Tagad visi tā kā nekad nav bijis. Vai ne? Visi tā kā Spānija, Itālija ir pa nakti ir jāstrādā un pa dienu jāguļ. Gan izvēl tā tas tuvu tam ir.
Klietnieks saimnieks Kaspars Sudzīts stāst, ka lai arī laukos darbs negaida, tagad dienas plāns diktē karstums.
Govs jālaiž ļoti agri ārā, vispār pa nakti jātur ārā. Pa dienu iekšā. Nu, pa tādu pienu nerunāsim, tas jau tikai tā iztikšana. Nu, ļoti mazāk. Siltumnīca, jā, nu, pa naktiņas tiek aplaistīts, jo nav jau pa dienu, ko laistīt, ir jālaist vai no agri no rīta vai vēl vakaros. Nu, tas ir pa nakti jāsaka. Tagad kā tur vakar, tagad ir nakti viss ir. Nakti visi jādara, tā kā jāsaka tā.
Saimniecībā iztiek pašu spēkiem, lielākie palīgi siltumnīca un lauka apkopšanā ir dēli. Jaunais saimnieks Reins stāst, ka arī viņa darba diena tagad ir agri rīti un vēli vakari.
Es esmu laistītājs, laistu tomātus, un tad es arī esmu kaplētājs. Tā Oma ieteica nestāvēt dienā, jo tad ir pilnībā tā, ka tu vari noģībt un sāku kaut kā no 9, 12, un tā līdz no 12 līdz kādiem 3, 4 ņem pauzi, varbūt ielaiž gos pa stapumu, jo arī viņi netur, un tad ap pievakars puses sāks tātad.
Bet nu dodamies skatīt, kā tad šīs vasaras laikapstākļi ietekmējuši dārzeņu lauku.
Man jau tad galvenais ir dārzeņu kartupe. Iesim paskatīsies, tā jau redzēs, kā tur izskatās. Kartupelis jau arī pa savas neveidojies nekas apakšā. Šoreiz tā izskatās, ka, ja tā turpināsies, tas sēkli būs, bet nekā vairāk.
Saimniecība audzē dažādas dārzeņas – sīpolas, kāpostas, kartupeļus, un esot pie lauka jau var redzēt, ka no kartupeļu lakstiem vietām palikuši vairs tikai stumbeņi, jo bioloģiskajā saimniecībā cīnīties ar Kolorādo armijas uzbrukumu ir visai problemātiski.
Te jau skaist redz bioloģisko kartupeļu lāgri, kur visi tie dzīvotie, jā, tie skaistumi virsū. Ja laksta nav, viņš jau kartupels, nu, kas viņš būs, tur neko nevar darīt. Nav tajā nekāda miglošanas tiesības, jo man nav tādas, nu, zemnieku saimniecība bioloģiskā, nu, kā bija, tā bija, jāsaka, nu, ko apēdu, apēdi.
Bet, protams, augiem jau savnodara arī karstums, un dienā, kad esmu kaiciemā, kā stāsts saimnieks Kaspars Rudzīts, lietas nav bijis pat ļoti ilgu laiku.
Nu, apliet nevar, te ir 1,3 hektāra, tu aplietā īsti jau... Sīpoli zemē tā, nu jāsaka, jūs redzat, ka tie, viņiem nav spēks. Izravēt viņi bija un visi kārtība tagad, bet nav tā spēka. Un kartupeļiem ir tas pats, ka kāpostiņi tie ir izīdināti, bet viņiem, nu arī, protams, ka nav spēka. Visā tāda tauriņa, visā tāda, kas bija augusta, tie jūni beigas bija jau klāt jau. Kā ir teikt, ir vairāk nekā viņi bija, viņi ir savādāk. Ja tas laiks ir tāds ekstrēms, viņi paši tādi ekstrēmāki, viņi tā atsrāk, viss grib apēst, jāsaka tā.
Saimnieks lēš, ka laikapstākļi, kas ietekmēs ražu, būs arī viens no faktoriem, kas liks augt cenām dārziņiem.
Cenas būs augšā jau ir diezgan laicīgi, jau augustā jau visiem dārziņiem. Ja šitā kādas pāris nedēļas vēl un tā izskatās, ka tā būs, tā nekāda poļa dārziņa arī neglāps mums. Jā. Tur arī nekas labāks baigi nav pa to galvu.
Šobrīd Latvijā nav daudz saimniecību, kas nodarbotos ar tik plašu klāstu bioloģisko dārziņu audzēšanu. Un kā vērtē Kaspars Rudzīts, to var kļūt vēl mazāk, jo pats galvenais faktors, kas to ietekmē, ir pat ne laikapstākļi, bet gan darba roku trūkums.
Palikuši mazāk tie, kas to dara, un līdz ar tie vietēji dārziņi arī mazāki. Nu, es zinu, lielās saimniecības tur ir Rīgas apkārtnes, kas kaut ko dara lielos apjomos. Bet tā kā man bioloģiski, man te teica, lai es audzēju burkāns bioloģiskos bērndārziem. Bet, ja es tā padomēju, es šito paši tie galā, bet kur nu vēl to, tā man vajag no malas cilvēkas. Tā man nav iespējas to izdarīt vienkārši. Un kas, ko paši varam, to paši varam izdarīt, un tas arī tā būs tālāk. Tālāk būs, tā darba rokas paliek vēl mazāk, nu nav vairāk viņas.
Bet runājot par šo sezonu, saimnieks atzīst, zaudējumi būs, bet lauksaimniekiem jau ir jārēķinās, ka laikapstākļi jau vaik vasari ir atšķirīgi. Bet šobrīd klietniekos, protams, visgaidīgtākie ir veldzējoši lietas mākoņi. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.